hava to'lqinlari da Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 11 mart seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Jahon banki Ukrainaga 3 milliard dollarlik yordam beradi. Malayziya hukumati yo'qolgan samolyotni qidiruv hududini kengaytirdi. Bugun Bunyodkor futbol klubi Toshkentda Qatarning Al-Jayish jamoasiga qarshi o'ynaydi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Jahon banki joriy yilda Ukrainaga mamlakatdagi islohotlar va rivojlantirish loyihalarini davom ettirish uchun 3 milliard dollarlik yordam AQSh dollari ajratishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Bank prezidenti Jim Yon Kim dushanba kuni Vashingtonda qilgan chiqishida biz Ukraina xalqiga bunday qiyin davrda yordam berishga tayyormiz va mamlakatdagi vaziyat tezroq barqarorlashishiga umid bildirib qolamiz dedi. Moddiy yordam iqtisodiy barqarorlik o'rnatishga, jumladan bank tizimini mustahkamlashga, energetika sohasini isloh qilishga hamda korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash olib borishga yo'naltiriladi. Jahon banki Ukrainada umumiy qiymati 3.7 milliard AQSh dollariga teng loyihalarni moliyalashtirib keladi. 2014 yilda va'da qilinayotgan 3 milliard dollarlik yordam alohida berilishi aytilmoqda. Bortida 239 nafar yo'lovchi bo'lgan Malayziya havo yo'llari samolyotining radardan g'oyib bo'lishiga nima sabab bo'lgani haligacha aniqlanmadi. 8 mart kuni ertalab Kuala-Lumpur shahridan Xitoy poytaxti Pekin tomon uchib ketayotgan Boeing 777 yo'lovchi samolyoti bilan aloqa Malayziya va Vietnam o'rtasidagi hududda uzilgan edi. Turli mamlakatlardan 40 ta kema va 34 samolyot jalb etilgan qidiruv ishlari hozircha samara bermadi. Ayni damda Malayziya hukumati qidiruv hududini 2 baravar kengaytirganini ma'lum qildi. Dushanba kuni Vietnamlik qidiruvchilar tarafdan topilgan metal bo'laklari samolyotga tegishli emasligi aniqlandi. Shanba kuni radarlardan g'oyib bo'lgan samolyot portlatilgan yoki o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligi to'g'risidagi xavotirlar bildirilmoqda. Samolyot yo'lovchilaridan 2 nafari o'g'irlangan Yevropa pasportlaridan foydalangani aniqlandi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Moskvaga safari oldidan rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan telefon orqali Ukrainadagi vaziyatni muhokama qildi. Qozoq prezidentining veb sahifasidagi ma'lumotga ko'ra, Qozog'iston Rossiyaning Ukrainadagi etnik ozchilik huquqlarini himoya qilish pozitsiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Nursulton Nazarboyev va Vladimir Putin seshanba kuni Moskva shahrida uchrashadi. Rossiya prezidentining matbuot xizmati mamlakat rahbarlari dolzarb xalqaro masalalar bo'yicha so'zlashuvlar o'tkazishini bildirdi. Bu Qozog'iston prezidentining so'nggi bir hafta ichida Moskvaga qilayotgan ikkinchi safaridir. Nazarboyev 5 mart kuni Moskvada Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bojxona ittifoqiga oid masalalarni muhokama qilgan edi. BMT bolalar fondi UNICEF Suriya bolalar uchun eng xavfli joylardan biriga aylanganini ma'lum qildi. Tashkilotning dushanba kuni e'lon qilgan hisobotida aytilishicha, so'nggi bir yil davomida Suriyadagi fuqarolar urushi ta'siri ostida qolgan bolalarning soni 2 barobarga ko'paygan. Bundan tashqari UNICEF hisobotida 100,000 yoshlar mamlakatdagi qamalda bo'lgan shaharlarda qolayotgani aytiladi. Tashkilotga ko'ra, Suriyada 3 yildan beri davom etayotgan qurolli to'qnashuvlar natijasida kamida 10,000 bola halok bo'lgan. Real raqamlar esa bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Bugun 11 mart kuni Toshkentning Bunyodkor futbol klubi Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichining 2-chi turida Qatarning Al-Jayish jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Paxtakor stadioniga ko'chirilgan o'yin Toshkent vaqti bilan soat 17:00 da boshlanadi. Stadion o'zgarishi tufayli chiptalar qaytadan chop etilib, bugun Paxtakor stadioni kassalarida sotuvga chiqishi aytilmoqda. Uchrashuvda toshkentliklar oq, qatarliklar esa to'q qizil rangda maydonga tushishadi. Murabbiy Mirjalol Qosimov yetakchilik qilgan Bunyodkor jamoasi Osiyo Chempionlar Ligasining B guruhidan joy olgan. Birinchi tur uchrashuvlaridan so'ng guruhdagi jamoalarda bittadan ochko bor. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba soat 21:05 odatdagiday efirda Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Mehribon va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilyapmiz. Dasturning asosiy prodyuseri Alisher Siddiq dam olish ta'tilida Misr ehromlarini tomosha qilishga ketgan. Shuning uchun bugun Zamira Shukurga texnik yordamchi sifatida yordamchi vazifasini
bajaraman. Mehribon, assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga xush kelibsiz. Bu dasturni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkonidan foydalaning. Buning uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Mana yordamchilarimiz sizni jonli studiyaga ulab berishadi va bugungi masala yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jonli suhbatda bildirish imkoniga egasiz. Ayni paytda bu masala yuzasidan borayotgan bahsni ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosini qidirib topib, unda ishtirok eting. Odnoklassnikida, Facebookda, qolaversa Twitterda ham ana shu mavzuda bugungi onlayn mavzuyimizdagi bahsa davom etmoqda. Demak, bugungi mavzuimiz Rossiya hukumati sobiq SSR hududida yashovchi rus tilida so'zlashadiganlarga soddalashtirilgan tartibda pasport sovg'a qilmoqchi. Siz bu pasportni olasizmi? Demak, bugungi onlayn suhbatimiz mavzui ana shu xususda bo'ladi.
Demak, shuningdek bizni qiziqtirgan savollar: O'zbekiston pasportidan voz kechib Rossiya fuqaroligiga o'tasizmi? Bu masalada qaror berishda eng belgilovchi omil siz uchun nima bo'ladi?
Aksariyati Rossiya kengliklarida ishlab, bola-chaqa boqib yurgan millionlab o'zbek muhojirining Rossiya fuqaroligiga o'tishi O'zbekiston milliy xavfsizligiga qanday tahdid soladi? Sirtdan shaxsiy hayotga oiddek ko'rinuvchi bu masalada qaror berishda millat va davlat manfaatlarini ham inobatga olasizmi? Demak, ana shu savollar atrofida bugungi jonli suhbatimizda so'z boradi.
Demak, dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter va mobil telefon orqali tinglashingizdan qat'iy nazar, bu boradagi o'z fikrlaringizni dastur davomida bildirish imkoniga egasiz. Zamira opa, bugun o'sha O'zbekiston pasportidan voz kechib Rossiya fuqaroligini olmayman degan odamni topalarmikansiz?
Yaxshi niyat, yarim davlat deganday suhbat biz boshlayveraylikchi. Har xil fikrlovchilar, demak, bugungi maydonimizga marhamat. Yana bir bor eslatib o'taman, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz hozirdanoq sizning xizmatingizga shay, marhamat qilib qo'ng'iroq qilishni boshlang. Navbati bilan fikr mulohaza bildiring. Bu Ozodlik onlayn.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Nafaqat Ozod Skype, balki Ozod ovoz va Ozodlik onlayn ham bugungi jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib bizga mana shu suhbatga qo'shilish uchun qo'ng'iroq qilishni boshlang. Demak, bevosita suhbatimizga, unda qo'yilgan mavzuga o'tamiz. Bu mavzuni yoritishda bugun menga Moskvadan muxbirimiz Umidbek, Rossiya migratsiya qonunchiligi bo'yicha o'ziga xos ekspertga aylangan Umidbek yordam beradi. Ayni paytda Toshkentdan mustaqil siyosatshunos Anvarbek Nazirov ham, demak bugungi suhbatimiz mehmoni Umidbek dastavval so'zni sizga bermoqchiman. Mana siz ham tarixchi sifatida, ham mana bugun Rossiya qonunchiligini kuzatib kelayotgan, ayniqsa migratsiya masalasidagi qonunchiligi bilan yaqindan tanish bir muxbir sifatida mana shu Rossiya hukumati qoshidagi adashmasam qonun loyihalari tayyorlash komissiyasi 4-mart kuni ma'qullagan sobiq SSR hududida yashovchi rus tilida so'zlashuvchilarga soddalashtirilgan tartibda pasport berishga oid qonun loyihasiga qisqacha bir axborot izoh berib o'tsangiz. Bu soddalashtirish nimalardan iborat? Hozirgacha Rossiya fuqaroligini olish uchun ayni shu hududlarda yashovchilar nima qilar edi-yu, bundan keyin mana shu taklif etilgan loyihada qanday olish ko'zda tutilmoqda? Umidbek, marhamat.
Avvalgi mana 6-mart kuni o'sha hukumat rahbari, Rossiya hukumat rahbari Medvedev osonlashtirilgan holda ayniqsa Ukraina fuqarolariga fuqarolik berish masalasini ko'targandan beri menga ham juda ko'plab savollar kelyapti va asosiy berilayotgan savol oldin qanaqa edi-yu, hozir nima bo'ladi? Bu osonlashtirilgan qanaqasiga bo'ladi? Biz ham topshirishimiz mumkinmi degan savol tug'ilyapti. Avvalga men tushuntirmoqchimanki, umuman Rossiyada osonlashtirilgan tartibda fuqarolik olish qanday amalga oshiriladi. Eng avvalo birinchi navbat bu razhen na vremenne prozhivanie, ya'ni vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini olish kerak. Yarim yildan keyin vid na zhitelstvo, ya'ni doimiy yashashga ruxsatnoma va 3 yil muddat, taxminan 3 yil muddat o'tgandan keyin Rossiya fuqaroligini olish imkoniyati beriladi.
Umidbek, bu hamma uchunmi, hamma xorij fuqarolari uchunmi yo aynan sobiq SSR hududidagi fuqarolarga tegishlimi?
Bu narsa mana maxsus toifa vakillari borki, aynan o'shalarga osonlashtirilgan tartibda berilayotganlar to'g'risida gapiramiz xolos. Bularga masalan u Ulug' Vatan urushida xizmat qilganlar, Rossiya oliy o'quv yurtlarini bitirganlar, Rossiyada turmushga chiqayotganlar yoki Rossiya fuqarosiga uylanayotganlar, otasi yoki onasi Rossiya fuqarosi bo'lganlar mana shu tartibda Rossiya fuqaroligini olish mumkin edi. Endi hozirgi hukumat taklif etilayotgan narsa bu shunchaki 6 oy ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan muddatni 3 oyga qisqartirib, ular shuni osonlashtirilgan holda deyapti.
Demak, lekin ayni paytda Umidbek, o'sha yerda alohida e'tiborga sazovor jihat sobiq Rossiya imperiyasi, qolaversa SSSR hududida yashovchi fuqarolarning, agar ular uchun rus tili o'sha maishiy va ijtimoiy madaniy til sifatida vosita bo'layotgan bo'lsa, ularni barchasini mana shu soddalashtirilgan tartibda pasport olish sistemasiga o'tkazish nazarda tutilyapti. Demak, bu hudud kengayapti, to'g'rimi?
To'ppa-to'g'ri. Mana yozib ham oldim, hozirgi kiritilgan yangi qonun loyihasida rus tili ona tili bo'lganlar degan iboraning o'rniga rus tilida so'zlashuvchilar
demak
berilyapti.
Avvallari etnik ruslarga tegishli bo'lsa, bu osonlashtiruvchi jihat endi rus tilida so'zlashadigan, deylik, o'zbeklarga ham taalluqli.
Ya'ni rus tilini u ona tili deb biluvchi yoki rus tilini mukammal biluvchilar ular ham shu nimadan tartibdan o'tishi mumkin. Lekin yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, Rossiya fuqaroligini mana shu yangi qonun loyihasida oluvchilarga birdaniga masanga mana qizil pasport deb Rossiya fuqaroligi berilmaydi. Ularga o'sha birinchi bosqich RVP deyilgan bosqichsiz vid na zhitelstvo beriladi, ular 3 yil yashab berishi muqim yashab berishi kerak.
Umidbek, shuni jaydari qilib aytadigan bo'lsak, ertaga O'zbekistonda yashaydigan va rus tilida bemalol gaplashadigan istalgan oila Rossiyaga kelib, mana shu qonun kuchga kirsa, agar shu qonun bo'yicha Rossiya fuqaroligiga o'tmoqchiman desa, darhol bu yerda yashash huquqiga ega bo'ladi va keyin 6 oy ichida pasport olish imkoniga ega bo'ladi. Shunaqami?
Biroz unday emas. Bu yerda FMS qoshida o'sha qonun loyihasidan tushunishimcha FMS qoshida maxsus komissiya tuziladi. Mana shu maxsus komissiya bu odamning qanchalik o'sha parametrlarga mos kelishi kelmasligini suhbatdan o'tkazadi. Bu suhbatdan o'tgandan keyin unga hujjat topshirish imkoniyati beriladi. Ya'ni agarda rus tilini mukammal biluvchi o'zbeklar bo'lsa, ular albatta Rossiya fuqaroligini olishi mumkin.
Rahmat Umidbek, biz bilan suhbatda qoling.
Zotan shu o'rinda mana shu Rossiya fuqaroligini qanday olish mumkin degan savolni ozod javobda o'rganganmiz. O'sha bosqichma-bosqich hozir Umidbek aytib o'tgan o'sha bosqichlarni batafsil yoritganmiz. Demak, tinglovchilarimiz shu saytimizda ozod javob sahifasidan topishlari mumkin.
3w.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi. Umidbek, rahmat. Demak, siz qonun loyihasining asosiy jihatlari, o'sha o'zgartirilishi kutilayotgan jihatlarga oydinlik kiritdingiz. Endi masalani siyosiy jihatlariga bir nazar tashlasak, bu ishda bizga Anvarjon yordam beradilar. Assalomu alaykum, Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Rahmat bugungi suhbatimizda qatnashayotganingiz uchun. Anvarjon, mana Rossiya hukumati qonun loyihasida hech bir uyalmasdan, tap tortmasdan Rossiya imperiyasi va sobiq SSSR hududida yashovchi rus tilida so'zlashuvchilarga degan iborani ishlatayapti. Ya'niki, bu degani biz o'sha hali ham o'sha hududlarga sohibmiz va mana shu hududlarda yashovchilar bizning tilimizda gapiradigan bo'lsa, biz bag'rimizni ochib ularni o'z fuqaromiz deb qabul qilishga tayyormiz degan bir message, ya'ni bir mujda jo'natyapti. Shu mujdani o'zi bugungi kunda siyosiy jihatdan qanday baholanishi kerak?
Endi birinchidan, Rossiya imperiyasida yashagan ruslar, o'zbeklar bormi, hozir yo'q. Rossiya imperiyasi 1917 yili Rossiyadan qulagan desak-da, endi bunisi bu qiziq juda ham, mahali buni eshitmaganman, bunaqa jinnilikni ko'pchilik kechirib qo'pol qilib aytganda. Ikkinchidan, eshityapsizmi meni?
Eshityapman, Marjon, eshityapman. Bemalol.
Bilasan, bu detallar hammasi. Masalan, rus tilida hech qanaqa o'zgartirish yo'q. Bu o'yin. Bu bizni, masalan, bir ikkilanib turibdi Rossiya hukumati. Birinchi, bir tomondan o'ynagisi keladi. Ko'ryapti, Qrim, Putin aytgan o'z vaqtida, bu Sovet tuzumi qulagani bu juda katta tragediya deb buni tiklash kerak. Boshqatdan Rossiya imperiyasi, o'sha Sovet imperiyasi qanaqa desak. Ikkinchi tomondan Rossiya jamoatchiligi, Rossiya ijtimoiy fikr boshqacha qaraydi. Masalan, g'ayri-migrant kayfiyatlari, millatchilik kayfiyatlari Rossiya xalqida kuchaygan. Alohida migratsiya muammosiga. Moskva meri saylovida asosiy muammo ikkita nomzod o'rtasida, rasmiy Sobyanin va muxolifatchi Navalniy o'rtasida migratsiya muammosi bo'lgan. Navalniy 30 ga yaqin ma'lumotga 100% ovoz oldi. Juda katta Moskva uchun. Bu ko'rsatadiki, Rossiya hukumati ham o'ynagisi keladi, ham o'sha o'zini xalqini kayfiyatlariga ham e'tibor bergisi keladi.
Lekin Anvarjon, mana shuni o'yin deb qabul qilyapsizmi? Aynan shu Ukraina voqealari, Qrimdagi voqealar fonidagi o'yin deb.
Nima desangiz, men sizga aytaman, qarang, bu o'yinligi. Birinchidan, rusiy zavon, rus tilini biladigan aholi. Birinchidan, O'zbekistonda yashaydigan ruslar allaqachon ikkita pasporti bor ko'plarida. Yoshlar allaqachon yo'l topsa-da Moskvaga borib ish topishdi. Ruslar, O'zbekistonda yashayotgan rus yoshlar. Rusiy zavon o'zbek agar yo oilasini bu katta shaharlarda turadigan, Toshkent, masalan, Navoiyda bular Rossiyaga emas, men o'zim o'rganib chiqdim. Bular green card o'ynagisi keladi, Kanadaga ketgisi keladi, oxirida Rossiyaga ko'chgisi keladi. Bular potensial nomzod emas. Potensial nomzod, afsus, bizani o'sha qishloqlarda ishlayotgan 300 ming, 400 ming yashagan, 300 ming, 400 ming kishi o'sha Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari. Lekin
Anvarjon, bular soni 300
sifatida kerak emas.
300 ming emas, ularning soni kamida 3 million, 5 milliongacha boradi. Demak, potensial nomzod.
Yo'q, men Abashim bilan gaplashganman. Sergey Abashim mustaqil Yevropa universitetidan, Peterburgdan, bular hammasi bo'lib Markaziy Osiyodan olganlar. Qaysinisi Tojik? Bu ancha unchalik darajali O'zbekiston ichida ko'paradi, to'g'risini sizga aytaman. Bu Rossiya millatchilari butun buni ko'tar. Bular asosiy rol o'ynayapti iqtisodiyotda desa bo'ladi, shahar iqtisodiyotida, qishloq.
Mayli, ularning sonidan qat'iy nazar. Demak, asosiy nomzod Rossiya pasporti agar olish osonlashtirilsa, O'zbekistondagi o'sha Rossiyada ishlayotgan muhojir qatlam bo'lib chiqadi.
Lekin bular nomzodmi yo'qmi, bular to'g'ri keladimi yo'qmi, shu hozirgi etilgan prinsiplarga bular to'g'ri kelmayapti. Bular ko'plar rus tilini yaxshi bilmaydi. Bular bir ancha vaqtda emas, bir 2 yil ichida boradigan sezonniy rabochiy sil degan rus tilida termin bor. Shunday kuchlar, bular doimiy yashayman deb aytgan maskublar qoladigan bo'lsa, demak vaziyat o'zgaradi. bular uchun maqsad turadi, o'zlari uchun rus tilini o'rganish, adaptatsiya qilish, adaptatsiya markazidan o'tish. Bu yerda federal migratsion xizmati byurokratiyasi hech qayerga yo'qolmagan emas. Bu o'yin desa bo'ladi. Bu o'yin message, bu nimalarga emas,
hujjatlarga
emas, siyosiy rahbarlarga berilgan message. Markaziy Osiyo
nima o'sha mujda? Masalan, O'zbekiston rahbariyatiga berilgan mujda Kremldan mana shu qonunchilik loyihasi bilan nima? Qisqa qilib aytsangiz.
U tariximiz bo'ldi. Ya'ni eng yangi tarix holati 99-yil bilasiz, polkovnik Xudoyberdiyev bilan atrofida bo'lgan muammolar Tojikiston, O'zbekiston o'rtasida Rossiya aralashgandan keyin bilasiz. O'zbekiston Islom harakati Toshkent o'zi kirib kelgan janjal bo'lgan Rossiya O'zbekiston. 2002-yil kam odamga ma'lumot, g'arbiy hududlarda bir qanaqa provokatsiyalar bo'lgan degan gap bo'lgan. 2010-yil O'shdagi vaziyat, Rossiya rol o'ynagan, buni hamma biladi, Bakiyev qulashini orqasida kim turgan, revolyutsiyada Qirg'iziston millatchilik guruhlarini kim til topgan. Bu bilasizmi, bu bitta narsa, sobiq ittifoq hududini nazoratda saqlab qolish. Nazorat xalq emas, rivojlanish emas. Asosiy resurslarga boy bo'lgan hududlar, kimdir suvi bor, kimdir gazi bor, kimdir nefti bor. Bu Rossiya monopoliyalarining o'yinlari.
Demak, Anvarjon, siz
o'yinlari bu hukumat tepasi bilan bitta narsa, bitta tizim. Bitta tizim, shuni biling. Shuni hamma bilish kerak. Bu qolgan narsasi bu detal. Hech qachon O'zbekiston fuqarolariga hech qanaqa imkoniyatlar o'sha ishlayotgan mehnat muhojirlariga berilmaydi. Ertaga sanksiyalar kiritiladigan bo'lsa, bo'lmasa, baribir strategik jihatdan g'arb mamlakatlari Rossiya xomashyosidan voz kechishga harakat qiladi, chunki ishonch qolmagan. Uni oqibatida Rossiyada iqtisodiy inqiroz boshlanishi bu fakt. Iqtisodiy inqiroz boshlanishida shuncha muhojir kerak emas bo'ladi.
Anvarjon, siz biz bilan suhbatda qoling. Hozir mana shu siz aytayotgan qatlam vakillariga ham so'z beraylik. Qani ularning fikri nimada? Ular qanchalik nomzod yoki nomzod emas? Birinchi galda ular buni qanchalik xohlaydi? Siz aytgan jihatlarga, demak, suhbat davomida yana siz bilan qaytamiz. Hozir Mehribon, marhamat, biz bilan jonli studiyaga suhbatga qo'shilmoqchi bo'lgan.
Hozir Alisher aytmoqchi, Sankt-Peterburgdan Zohidjon hozir biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Alo, Zohidjon.
Yo'qotib qo'ydikmi?
Zohidjon.
Assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Men eshityapman.
Marhamat, mana siz Peterburgistonda ekansiz, til qovushish ham qiyin bo'ladi bu sizga. Mana shu qonun loyihasi, ta'kidlab o'tamiz, bu hali loyiha, bu taklif qilinayotgan loyiha va u Davlat Dumasi muhokamasidan o'tgandan keyin prezident imzo chekkandan keyin qonunga aylanadi va bu qonun Rossiya fuqaroligi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish sifatida kiritiladi. Mana shu haqida nima fikrdasiz? Ertaga shu
asosan mana hozir mana Ozodbek saytiga kirdim, bu ko'rdim mana yozilgan. Короче, Rossiya o'zbeklarga pasport bermoqchi degan narsalarni ko'rib qoldim. Men o'ylaymanki, bu lehko bo'lmaydi, osongina buni bermaydi Rossiya.
Bersa olasizmi? Bersa olasiz.
Men kerak emas menga Rossiyaning pasporti, men kerak emas.
Necha yildan beri Rossiyadasiz?
Men 6 yildan beri Rossiyada.
Mana 6 yildan beri yashar ekansiz. Rus tilini yaxshi bilsangiz kerak. Demak, nomzod sifatida
Просто menga keragi yo'q bularning.
Nima uchun mana shu pasport olish sizni Rossiyada yashashingiz, ishlashingizga qandaydir osonlik kiritadi deb o'ylamaysizmi?
Bu osonlik kiritishi mumkin bu narsani. Просто ertaga kelajakni o'ylash kerak odam.
Nima o'ylayapsiz?
Ertaga O'zbekistonda bo'lsangiz, sizni kiritmaydi. Dvoynoy grajdanstvo degan gap yo'q ularda O'zbekistonda.
Demak, faqat O'zbekiston fuqaroligini yo'qotmaslik uchungina olmaysiz, ha? Agar O'zbekistonda ko'p fuqarolik bo'lsa olasiz.
Birinchi sabab bilan mani ota-onam O'zbekistonda. Ota-onam O'zbekistonda. Men просто ish uchun bu yerga kelaman, ishlayman, ketaman. Menga rossiyski pasport keragi ham yo'q, kerak. Yoshi bersam bo'lmaydi mana pasportimni.
Rahmat, rahmat mana mehribon birinchi sifatdoshimiz ham keragi yo'q deyapti.
Xavotirga tushayotgandek hech kim topilmasa kerak.
Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling.
Rahmat, Zohidjon. Zohidjon, rahmat sizga. Demak, navbatdagi bizni tinglovchimiz Janubiy Koreyada Ali Muhammad.
Assalomu alaykum. Janubiy Koreyada sahar payti. Marhamat. Alo. Alo, eshityapsizmi?
Da, eshityapman.
Assalomu alaykum. Mana siz Koreyada ekansiz, endi Rossiya pasporti tekin bersa ham olmayman desangiz kerak. Qani, marhamat.
Albatta kerak emas, albatta.
Nima gap? Nima qaysi omillardan kelib chiqib kerak emas deyapsiz?
Men hozir ozod bir sekund uzr. Ozod nazar hozir domla yaxshi gaplarni aytdilar. Mana bu yerda Abdulla Abduqodir o'g'li. Vatan tuyg'usi, baribir baribir bu ona vatanimiz, bu O'zbekistonimiz. Nima bo'lgan taqdirda ham.
Lekin Koreyada yashab yuribsiz. Necha yil bo'ldi Koreyada yashayotganingizga?
10 yil.
Koreya bersa olasizmi fuqaroligini?
Albatta. Agar O'zbekistonga, borib kirib chiqish problema bo'lmasa albatta.
Yo, unda vatan degan narsa nima bo'ladi? Hozirgina o'zingiz keltirgan asosiy argument.
Yo, to'g'ri. Shuning uchun aytayapman-ku, постоянно emas, albatta, ishlash uchun. Hozir O'zbekistonimiz endi ish masalalari chatoq. Gaz, svet o'zingiz bilasiz, ahvol qanaqaligini. Shuning uchun
Demak, Rossiya fuqaroligiga o'zingizni potensial bir nomzod sifatida ko'rmaysiz.
Yo'q, lekin Rossiya fuqarosi bo'lgan, Rossiya umuman fuqarosi bo'lgan insonlar hozir Koreyaga umuman vizasiz, hech qanaqangi bir hujjatsiz kirishi mumkin.
Demak,
shu tomonlari bor.
Aylanib Koreyaga kirishni osonlashtirish uchun olishingiz mumkin ekan. Rahmat sizga.
Koreya fuqaroligini ichi ali muhim.
Olaman dedilar.
Oladilar. Yashang.
Rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Bo'pti. Keyingi. Rahmat. Keyingi bizni suhbatdoshimiz To'rtko'ldan Botir.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hozir To'rtko'ldamisiz yo Rossiyadamisiz?
To'rtko'ldaman.
To'rtko'ldasiz. Mana To'rtko'ldan chiqib Rossiyaga fuqaro sifatida kelish siz uchun qanchalik jozibador?
Bu orzu biz uchun.
Yo'q, kelmoqchimisiz?
Kelmoqchiman, bormoqchiman. Pasport bizniki, yashash guvohnomasi.
Ha, demak fuqaroligi yo'q shaxssiz.
Ha.
Ha, demak sizlarga ham taalluqli bo'ladi. Bu rus tilini yaxshi bilasizmi?
Rus tilini bilaman.
Mana shu Rossiya fuqaroligiga o'tish hayotingizda nimani o'zgartiradi deb umid qilyapsiz?
Bu endi pasport beriladi. 92'da ko'chib o'tgan bo'lsak, haliga deb pasport bergan yo'q O'zbekiston.
Pasport bersa nima bo'ladi? Bir hayotingizda nima o'zgarish bo'ladi?
Bir pasport bo'lsa bir ozod odam bo'lasan faqat.
Mana O'zbekistonda 30 millionga yaqin odam qo'lida pasporti bor. Shular ozod bo'lganmi endi? Pasportda?
Endi ishlashga bir oilasini boqishga chiqadi-yu sirtga.
Siz o'shani ham chiqa olmayapsiz-a?
Shu 4 kundan sal chiqa olmayman.
Rahmat sizga, rahmat. Sog' bo'ling.
Alo.
Mehribon, da'vatdagi agar bugun menimcha gapiraman deganlar ko'p bo'lsa kerak.
Biz bilan hozir aloqada Moskvadan Shohruh.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Necha yildan beri Moskvadasiz?
Men 10 yil.
10 yil. Fuqaroligini oldingizmi?
Yo'q, olmadim.
Olmoqchimisiz?
Hozir men nimani bu UFMS tarafidan gapirib tushuntirgan nimani ozgina kechikib qoldim, to'g'risi tushunolmay qoldim. Bu qanaqa shaklda beradi fuqarolikni? Agar bu Rossiya fuqaroligini qabul qilgandan keyin bu masalan sizga tegishli bo'lgan davlatlar deb aytildi menimcha. Masalan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston bu davlatlardan keyin fuqarolikdan butunlay ajralib ketadimi yo u davlatlarda ham
shartlaridan loyihada yozilgan shartlardan biri, demak, rus tilini mukammal bilish, ikkinchisi mana shu o'zini hozir mansub bo'lgan fuqaroligidan voz kechish. Demak, O'zbekiston fuqaroligidan voz kechish orqali siz keyin Rossiya fuqaroligiga o'tasiz. Tayyormisiz shunga?
Yo'q, unda bizga hech qanaqa keragi yo'q, chunki hech kim o'zini davlatidan ajralib ketishni xohlamaydi, menimcha. Unda biz mana shu kelib ketib o'zimizni pasportda yurib ishlab ketishga qaror qilamiz.
Mana siz 10 yildan beri Moskvada ekansiz. Ertaga qo'lingizdagi pasport, yashil pasport, qizil pasportga aylansa, nimadir o'zgaradi deb o'ylaysizmi hayotingizda, Rossiyadagi hayotingizda?
Menimcha yo'q, chunki biz o'zbek, o'zbekligimizcha qolamiz. Pasport almashgan bilan menimcha boshqa narsa o'zgarishiga ko'zim yetmaydi.
Rahmat sizga. Bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali jonli suhbatimizda siz ham fikr bildiring.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Bu ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimiz Rossiya sobiq SSSR hududida yashovchi rus tilida so'zlashuvchilarga pasport berish tizimini soddalashtirmoqchi. Demak, bu guruhga o'zbekistonliklar ham kiradi. Mana shu qonun loyihasi kuchga kirsa, siz O'zbekiston fuqaroligidan voz kechib Rossiya pasportini olasizmi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Anvarjon, suhbatga quloq solyapsiz? Ha, eshityapsiz. Hozircha mana suhbatimizda qatnashadiganlar, masalan, shu paytgacha ozodlikni internet saytida, Odnoklassnikida qo'yilgan so'rovlardagi fikrlardan biroz o'zgacharoq bo'lyapti. Mana shu savol qo'yilgandan keyin
internetda o'tirgani toshkentlik o'zbeklar, toshkentlik.
Yo'q, aksincha Anvarjon, mana shu aksariyati Rossiyadan sharh yozib, jon deb olaman, zotan bu xo'rlikka mana shu pasportni olish qaysidir ma'noda bir yakun yasashi mumkin. Rossiyada yaxshiroq ishlab, yaxshiroq bir o'rinlashishimga yordam beradi. Bugungi statusimni Rossiyadagi qaysidir ma'noda ko'taradi, o'zgartiradi degan fikrlar juda ko'p bo'ldi. Mana hozir 100 dan oshiq sharh kelgan. Shularning aksariyatida jon deb olaman degan fikrlar bo'lyapti. Mana shu O'zbekiston fuqarolarini mana shunday bir ikki o't o'rtasida qolishiga nima sabab bugun? Nima uchun bu minglab odam, balki 100 minglab, balki millionlab odam yo'q, kerak emas degan haligi javobni o'ylab turmasdan ayta olmaydigan bir darajaga kelishini sabablari nima? Masalan, sobiq SSR hududida Pribaltika ham bor edi. Sobiq SSR hududida Qozog'iston ham bor edi. Bugun bulardan so'rasangiz, menimcha aksariyati bizni so'rovchilarimizdan ko'ra boshqacharoq javob beradi.
Birinchidan, mana sizga yana bir bor aytmoqchiman. Buni sababi iqtisodiy islohotlarni o'tkazmasligi hukumatimiz tomonidan. Uni oqibatida ish joylar yaratilmadi. Qishloq xo'jaligidan, sanoatdan bu alohida tema. Lekin bu bitta fundament bo'ldi. Ikkinchi fundament, biz milliy kadrlar dasturidan yaxshi narsa bor edi. Boshida shuni to'sqinlik qilindi. Sobiq ittifoq hududida bo'lganimizda hukumatda ishlagan shaxslar hozirgacha ishlab, o'shanda kelib o'sha dastur buzilgan edi 90-yil yani oxirida. O'sha undan tashqari boshqa mayda sabablar ham bor. Bu sabablar shunga olib keldiki, mana ikkita o't o'rtasida qolib ketdi, to'g'ri aytdingiz. Endi bu sabablardan tashqari bizga hozirgi bo'layotgan vaziyatga e'tibor berishimiz kerak. Bu hozir qilingan qonun, men o'sha siz muxlislarga yaxshilab eshitsin, men tushuntirmoqchiman. Bu hech qanaqa o'zgarishga olib kelmaydi. Bu ayrim detallar tomonidan, ayrim detallar nuqtai nazaridan qilingan farmon. Bu asosiy qonun emas, bu siyosiy message siz aytgandek. Shu ko'rsatishki, mana bizga sobiq ittifoqini qumsayap, bizga sobiq ittifoqini nazorat qilishga bir qanaqadir omil desa, shu yerdagi siyosiy elitalarga, faqat O'zbekistonga emas, umuman Markaziy Osiyo hududida joylashgan. Siz Qozog'istonni eslatdingiz, lekin Qozog'iston juda katta xavfda turibdi, turmushi yomon holiga O'zbekistonga nisbatan. Mana shunisi ham xavf, bu siz istagan istamaganga qaramaydi. Shuni biling. Bu hozirgi ko'pgina o'sha yerda ishlayotgan o'zbeklar, bular bu standartga to'g'ri kelmaydi, hech qachon fuqaro bo'lmaydi, chunki ijtimoiy fikr Rossiyada bunga qarshi. Buni men 1 yil o'rganib chiqqanman. Bu ijtimoiy fikr qarshi iqtisodiy.
Lekin Putin hukumati ham juda ijtimoiy fikrni inobatga oladigan hukumatlardan emas-da, Anvarjon.
Putin ratsional shaxs emas, shuni e'tibor bering. Putin ratsional shaxs bo'lganda hozirgi vaziyatga Rossiya kirib qolmasdi. Yana bitta ikkinchi omil, hozirgi kunni olganda biz bildik, o'sha iqtisodiy islohotlar o'tkazilmaganini sababi biz hozir mashincha mardikor sarson bo'lib yuribdi. Buni hozir ham oldini olish kerak, bu iqtisodiy islohotlar. Bu O'zbekiston tomoni. Lekin endi hozirgi vaziyat osak, shu shaxslar va odamlar to'g'risida ketyapti. Rossiya hozir juda katta tashqi siyosatda xatoga yo'l qo'ydi. Juda katta. O'zini manfaatiga nisbatan. Buni ko'p odam tushunmayapti, o'zbekistonliklar ham afsuski tushunmayapti. Taktik jihatdan bir qanaqadir kelishuv topilishi mumkin. Lekin strategiyada ishonch yo'qoldi G'arb bilan Rossiya o'rtasida. Asosiy Rossiyaning savdo-sotiq hamkori ushlab turgan Rossiyaning iqtisodiyotini bu G'arb mamlakatlari. Uzun neft gaz
xomashyosi.
Yevropa ittifoqi, to'g'ri. Shu masala hozir oldinga qo'yiladi. Shu neft gazdan voz kechishga. Bu strategiya bo'ladi. Bu 100% bu bo'ladi.
Demoqchisizki Rossiyaga
buni oqibatida iqtisodiy va siyosiy inqiroz boshlanishi Rossiyadan bu fakt.
O'zbeklar Rossiyaga kartasini qo'yib xato qiladi demoqchisiz.
To'g'ri, xato. O'zbeklari hozir ahvoli to'g'ri, ahvoli og'ir. Hammasiniki bo'lmasa ham ko'piniki og'ir. Nekigir kartani qo'yib qo'yib, men Rossiya fuqaroligini olaman. Birinchidan olish oldin olish kerak. O'sha prinsiplari, o'sha talablarga javob berish kerak. Ikkinchidan olgandan keyin 2-3 yil ichida nima bo'lishini bilmaydi. Inqiroz uchraganda asosiy Rossiyani siyosiy omili, muxolifat omili liberal demokrat kommunistlar emas, millatchi kuchlar.
Ularni nishoniga, ularni go'shtiga aylanishi juda ham osonlashadi. Pasport bormi, yo'qmi deb so'rab o'tirmaydi ular zotan.
Buning kelajagi yo'q. Shuni o'ylab, oddiy xalq buni bilmagani bu yomon, buni ayt qo'yish emas. Bizni siyosatshunoslar buni bilmaydi. Bular albatta o'zini hozirgi topgan nonini, qanday hayot kechirishini o'ylaydi, oilasini o'ylaydi. Lekin strategiyada men shuni ekspert sifatida aytmoqchiman. Shu narsa bo'ladigan narsa.
Rahmat. Anvarjon hammasini qo'rqitib qo'ydi-yu. Rahmat Anvarjon, suhbatda qolishda davom eting. Yana navbatni mana suhbatga qo'shilmoqchi bo'lgan
Moskvadan Ergashbek, Moskvadan.
Assalomu alaykum.
Alo.
Assalomu alaykum.
Necha yildan beri Rossiyadasiz? Necha yildan beri?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
5 yildan beri Rossiyada.
5 yildan beri. Qanaqa maqomdasiz hozir?
Qanaqa? Hozir men onlayn broker VTB 24
bank. Yo'q, doimiy yashash huquqiga egamisiz.
Yo'q, vaqtinchalik. Yo'q, vaqtinchalik hozir.
Mana masalan, ertaga soddalashtirilgan tartibda pasport bersa olasizmi? Nima maqsadlardan kelib chiqib, qaysi omillardan kelib chiqib olasiz?
Avvalan bor, men ham aytib qo'yay, lekin xalqimni dushman emasman. O'zbekiston meni vatanim hisoblanadi, lekin mustaqil bo'lganim uchun men mustaqilligimni his qilib yashagim keladi har doim.
Endi Rossiya pasportini olsangiz, mustaqil bo'laman deb umid qilyapsizmi?
Hozir ham bo'ldim, men mustaqil o'z haq-huquqimga egamanman.
Nimani o'zgartiradi mana shu pasport almashtirish? Yashilni qizilga almashtirish nimani o'zgartiradi?
O'g'ri, yashilni qizilga almashtirish degani emas, faqatgina rang almashuv bilan emas, balki boshqa, lekin aytishyaptiki, u hech qanaqa grajdanstvani olganda hech qanaqa ma'noga ega bo'lmaydi. Lekin bu davlat qonunlari bo'yicha har bir fuqaro qaysi davlatda yashashdan qat'iy nazar, qanaqa millat bo'lmasa, har bir fuqaro uchun qonun birdir. Boshqacha o'zgarish bo'lmaydi u yerda. Hamma Rossiya urushligi qanaqa qonun bo'lsa, olingan fuqarolik ham xuddi shunaqa.
Lekin mana Anvarjon aytayaptiki, ertaga Rossiya iqtisodi mana shu Qrimdagi voqealardan keyin cho'kishga. Buni faqat Anvarjon emas, hozir juda katta tahlilchilar aytayapti. Rossiya iqtisodining oxiri voy deyapti. Iqtisodiy vaziyat yomonlashgandan keyin ijtimoiy fikrda doim dushman obrazi yaratiladi va bu doim birinchi o'sha muhojirlar yoki rus bo'lmaganlar bo'ladi. Ya'ni nishonga pasportidan, qo'lidagi pasporti qanaqa ekanligidan qat'iy nazar rus bo'lmaganlar duch keladi. Mana shu ehtimollarni inobatga olasizmi ertaga, masalan, shu jarayonga qo'shilishdan oldin?
Inobatga olaman.
Endi mana shu O'zbekistonni tashlab chiqish, O'zbekiston fuqaroligidan voz kechib Rossiyaga o'tish qaysi ma'noda bugungi O'zbekiston hukumatiga nisbatan norozilik ifodasi deyish ham mumkinmi?
Albatta.
Nimaga
norozilik ifodasi bilan? Nimaga? Bu avvalambor birinchi bo'lib har doim madhiyamizda ham mustaqil O'zbekiston deb aytamiz, hech qanaqa mustaqilligiga ega joyimiz yo'q. To'g'ri, endi hozir misol uchun hamma aytishi mumkin, ha, sotqinlik qilishyapti, u qilishyapti. Yo'q, unaqa emas. Hamma mustaqil yashasin. Hozirgi bo'lsa hozir, endi mana mashg'ulikka kelib, hamma shu iqtisodchilar bu kunlarni ko'rishyapti. O'zbekistonda qanaqadir shart-sharoitlar, hamma narsani to'g'irlashga harakat qilishyapti. Lekin insonlar ko'pchiligi ko'ngli qoldi. Har xil yolg'onlardan, har xil bo'xtonlardan, har xil misol uchun yo'q sizni diniy ekstremizmga, yo'q boshqa ayblarga sizni majburlab qo'yishadi.
Rahmat sizga. Rahmat, men sizni tushundim. Shunaqa qatnashib turing suhbatda.
Demak, Ergashbek olish tarafdori Yekaterinburgdan Zoirbek deb so'raylikchi.
Assalomu alaykum, Zoirbek.
Assalomu alaykum.
Mana siz olasizmi, yo'qmi Rossiya pasportini? O'zingizni potensial nomzod deb bilasizmi, yo'qmi?
Ha, hozir men o'zi Tojikistonlikman, Xo'janddan.
Sizga ham tegishli bu, baribir hamma sobiq SSR hududidagilarga. Marhamat.
Bu hozirgi prikaz hali chiqmadi-yu, o'sha
qonun loyihasi.
Ha, qonun hali chiqmadi, chiqsa chiqmasa men olishim oson, chunki men bu yerda 5 yildan beri Yekaterinburgdaman, rus qiziga uylanganman. Ikkita farzandim bor, o'g'il, ikkita o'g'lim bor. Lekin nimada grajdanskiy brak, ZAGSda o'tmaganmiz.
Endi mana shu pasport olish hayotingizni o'zgartiradimi? yengillashtiradimi, biror nimani o'zgartiradimi, qandaydir yangi imkonlar beradimi sizga?
Yo'q, o'zgartiradi deb o'ylamayman. Prosta men olaman pasportni. Hozir nima deydi, 50 50 bo'lib turibdi. Bir olsam yo bir olmasam.
Nima o'ylantiryapti? Asosiy narsa o'ylantirayotgan nima? Olmaslik to'g'risidagi.
Endi men internetda ko'p narsalarni ko'ramiz-ku, men bu o'zbek, tojiklarmi, men ruslarga, ruslarning qanaqa muomalasi ko'rdi. Yana ertaga olgan taqdirda ham baribiz, baribir grajdansan olsangiz ham, olmasangiz ham baribir o'sha o'zbek, tojik, bular farqi yo'q, qolaveramiz.
O'zaro
o'zbek bo'lmaymiz.
Rahmat, rahmat, sog' bo'ling. Anvarbek, qisqagina sizdan so'ramoqchi edim. Mana shu ertaga Rossiya fuqaroligini oladigan, deylik, O'zbekiston fuqarolari yoki hozirgacha olgan fuqarolar, bular O'zbekiston uchun yo'qotilgan millatda bir tarkibiy qismi deyish mumkinmi? Masalan, Rossiyani talab qilayotgan, sirtdan qaraganda osongina shartga o'xshayotgan o'sha til, rus tili, maishiy, madaniy va ijtimoiy hayotdagi asosiy til ekanligini isbotlash sharti. Bu aslida kundalik hayotda, kundalik so'zlashuv tilida rus tilidan boshqasini hali chiqarib tashlash deganini anglatadi mundoq olganda. Shu ma'noda millatni bir yo'qotilgan qismi deyish mumkin bo'ladimi keyin bularni ertaga masalan shu pasportga ketadi?
Agar shunaqa etilgan darajada amalga oshirilsa bo'ladi. Nekiga u odamlarni o'ziga bog'liq.
Endi birinchi avlod doim muhojiratda saqlashga harakat qiladi, lekin ularni bola chaqasi uchun bu yo'qotilgan bo'ladi.
Kelajak bola chaqa uchun yo'qotilishi mumkin albatta. Shunaqa bo'lgan faqat Buxoroliklar o'z vaqtida Sibir xonligida qolib ketgan, o'sha yerda yashagan, borib yermak bosib olgandan keyin ko'plari o'sha yerda urushlashib ketgan, u fakt bor bu.
Demak, mana shu millatning o'zini bir qismini yo'qotib borishi va ayni paytda mana shu Qrim voqealari fonida ertaga mana shu rus tilida so'zlashuvchilar yoki meni pasportimni olganlarni yaqinlarini yoki ularni o'zini agar ular ikkita fuqarolik bo'lib qoladigan bo'lsa, himoya qilaman degan bahonalar bilan ertaga mana shu O'zbekistonga o'xshagan umuman Markaziy Osiyoni keyingi siyosiy taqdiriga qanaqa tahlikalar tug'iladi? Xo'sh, siz shu vaqtda o'ylab turing, men yana navbatni mana shu kutib qolganlarga beraylik. Keyin shu masalan shu jihatiga qaytaylik. Qanday siyosiy va o'sha bir millat uchun qanday tahlikalar tug'iladi bu loyiha amalga oshsa? Mehribon?
Yo'q, men bitta narsa aytmoqchimanki, buni aytibdi-ki, mana qonun darajada bizni hurmat qiladi, dinimizga qaramaydi. Bu fakt hech farqi yo'q. Agar Markaziy Osiyo davlatlarida bularni haydab nima qilgan bo'lsa, u yerda ham masalan hech kim diniy nuqtai nazar da millat nuqtai nazaridan hali teng fuqaroligini men eshitmaganman. Bu juda katta muammo Rossiyada.
Endi nima deydi? Ikki narsani bir-biriga solishtirganda Rossiya sal yaxshiroq o'xshab ko'rinyapti ularni nazarida. Shuning uchun menimcha.
Endi ular iqtisodiy nuqtai nazarida ular pul topadi. Nekigin bu boshqa narsa. Hozirgi bu kun ko'rasiz, hamma aytyapti-ku, demak meni haqiqatda aytib beryapti.
Asosiysi shu. Rahmat Anvarjon, siz haligi siyosiy jihatlar haqida mulohaza qilib turing. Hozir oddiy suhbatdoshlarimizga quloq solaylik.
Mehribon, shu Ozodlik onlaynda qatnashmagan kuni uxlolmay chiqadi ekan. Vodi.
Marhamat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz uzoq va chiroyli Tailandda turib, Rossiya fuqaroligiga qanchalik nomzodsiz?
Agarda Rossiyani bir narsa aytmoqchiman, u yerda imkoniyatlar darajasi nisbatan O'zbekistonga qaraganda yuqoriroq.
Iqtisodiy imkoniyatlarni aytmoqchisiz, iqtisodiy.
Ha, iqtisodiy hamda har bir fuqaro o'zini imkoniyatini o'sha qanaqadir bir nimaga erishmoqchi bo'lsa.
Uzilib qoldilar shekilli.
Alo.
Alo, eshityapsiz, eshityapmiz, marhamat.
Erishish darajasi kattaroq. Shuning uchun agarda menda tanlov bo'lganda edi, men Rossiya pasportini olgan bo'lardim.
Vatan, millat degan tuyg'ular, ertaga masalan milliy manfaatlarga qanchalik bu xizmat qiladi degan narsalar hech bezovta qilmaydimi?
To'g'ri, lekin bilasizmi, mana Xitoyni ham qarang, butun dunyoni deyarli egallagan. Agar men rossiyalik bo'ladigan bo'lsam, nima men millatga qarshi yo hujum qilayotgan yoki boshqa qilayotgan bo'lmayman?
Yo'q, Rossiya hukumatini hozirgi xatti-harakatlarini yoki o'sha keyingi 300 yil davomida o'z fuqarolarim va rus tilida gaplashuvchilarni himoya qilish istagi bilan degan algi bahonadagi harbiy agressiyalarni ko'rib turib, buni oqibatlari qanchalik tahlikali ekan haqida bir fikrlar kelmayaptimi?
Hozir Anvarjon ham xuddi shunaqa gap gapirdi. Juda ham bu menimcha pessimistik gap. Rossiyani o'zida menimcha 100 dan ortiq millat yashaydi. Bu yerda chechenlar bor, tatarlar bor, yakutlar bor, ular hammasi ham rus tilida gaplashuvchi xalq emas. Ular mana yashayapti. Rossiyada hech kim ularni huquqini yoki bir namaslik kamsitgan darajasi
yo'q. Bu savol, bu nima deydi, ancha munozarali savol. Rahmat sizga. Ularni qanchalik kamsitilayotgan, kamsitilmayotganligi bu boshqa masala. Mehribon
Irkutskdan Baxtiyor.
Bugun faqat o'zi rossiyaliklardan eshitaman shekilli. Rahmat. Marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qaysi maqomdasiz? Qaysi maqom orzusidasiz? Marhamat.
Men orzum shuki Rossiya fuqaroligini olish.
Nimaga? Nimaga shu orzuga aylandi bugun siz uchun?
Bu deganimki, ertan yesi chu Ukraina Rossiya tarkibida qoladigan bo'lsa, albatta mehnat muhojirlari uchun bu.
Nimaga Ukraina Rossiya tarkibida qolishi kerak? U qachon Rossiya tarkibida bo'lgan? U mustaqil davlat.
Kechirasiz, Ukraina Rossiya tarkibida qoladigan bo'lsa-da, bu albatta mehnat muhojirlari uchun qiyinlashadi. O'shaning uchun nima deydi? Hozirdan bu sharoit berilgandan keyin fuqaroligini olgandan keyin yaqqan Ukraina Rossiya tarkibida qolgandan keyin
Ukraina Rossiya tarkibida emas, Ukraina mustaqil davlat.
U Yevropa haligi tamojni Sovetga kirgandan keyin deyman-da, hozir bunlar Rossiya nima uchun Ukrainaga harakat qilyapti?
Endi mayli, bu boshqa masala, lekin sizni mana shu Rossiya fuqaroligini olishingizni orzu qilganda, bir o'tmishga qarash, ota bobolaringizni mana shu Rossiya bosqini ostida qanchalik ezilgani yo yaqin tarixlarimiz bir ozgina bo'lsa ham xayolingizga keladimi? Yoki faqat bugungi va ertangi haligi iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqib gapiryapsizmi?
Bu hozir o'tgan o'tib ketdi, endi hozir buni o'ylash kerak. Dalshi nima bo'lishini.
Nima bo'ladi agar Rossiya pasportini olsangiz sizga?
Albatta, yashash sharoiti yaxshi bo'ladi. Ish hamma taraflama yaxshi bo'ladi Rossiyada yashagandan keyin.
Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Anvarjon, mana endi navbat sizga. Qisqa qilib marhamat. Marhamat, nima deysiz?
Voy, nima, Tailanddagi akamiz aytibdi, pessimistik, Rossiyada chechenlar yaxshi yashaydi, tatarlar to'g'risida o'ylayman, ya'ni keyin chechenlar, Kavkaz aholisi to'g'risida bitta narsa aytamoqda, fuqarolar urush ketyapti. Agar kimdir bilmasa, ko'pgina dasturlar yozilgan doklatlar, inson huquqlari bo'yicha Rossiyani ichida ishlaydigan ekspertlar, marhamat kirib tanishib chiqinglar, Facebookda ham bor, internetda ham bor, hamma joyda bor, buni biladi. Bu endi bilmayman qatta oling. Albatta Tailandda balki ma'lumot kam kelardi Rossiya to'g'risida. Nega keyin bu fakt? Endi ikkinchisi
o'sha milliy va siyosiy O'zbekistonning istiqboliga tahlikalari.
Bu bizni fuqarolarni tushunish mumkin. Har bir odam o'zini o'ylaydi, o'zini kelajagini, o'zini oilasini va hokazo. Agar bizani elitamizda o'tirganlar millatni o'ylamasa, nimaga men o'ylayman degan fikrga
kelishi. To'ppa to'g'ri. To'ppa to'g'ri, shunaqa fikrga kelishyapti.
To'g'ri. Xudbinlikka nekigan bular o'zini olganda bitta narsani bilish kerak. Yana bir bor qaytarib aytmoqchiman, man kimga yoqadi, kimga yoqmaydi, bu fakt, bu fakt kelajakda xomashyo bozoriga aylangan Rossiyani iqtisodiyoti inqirozga tushishi bu pessimistik prognoz emas, bu prognoz. Bu prognozda mehnat muhojirlari juda katta zarba yeyishi mumkin. Bu birinchi, ikkinchidan kim etdi ertaga hammaga pasport topshiriladi dedi.
Yo, mayli, bu masalani ochib qoldiraylik. Buni Umidbek boshda.
Buni siyosiy oqibatlari shundan iboratki, bu hozirgi ishda bu fuqarolarni ham hech qanaqa o'zgarishga olib kelmaydi hozirgi bo'layotgan. Ana o'sha Xo'jayantli akamiz aytdilar, baribir biz shunday qolib ketamiz, o'zbek tojik ulardan farqlanadigan deb, hech qanaqa olib kelmaydi. Bu siyosiy darajada o'yin bo'lganda, bularni orqali, bularni mana shunaqa yo'l bilan message qilish. Ya'ni Markaziy Osiyoda hukumat o'zgarish vaqti kelganda, tabiiy, o'shanda Rossiya o'ynashi mumkin. Hozir endi harbiy kuchni ishlatishni bilmayman, chunki hozir botqoqlik, Qrim botqoqligiga qirib qolgan Putin. Buni hech kim bilmayapti, O'zbekistondagilar Rossiya televideniyasi bilan zaharlanib yotibdi fikrlari. Lekin bu shunaqa fakt. Buni oqibati yana bir bor aytmoqchiman, siyosiy oqibatlar Rossiya uchun yaxshi bo'lmaydi.
O'zbekiston uchun
o'ylash kerak. Shu O'zbekiston.
Lekin Anvarjon, siz o'zingiz hozir tilga oldingiz o'sha O'zbekiston tepasida o'tirganlar, mani o'ylamasa, mani shu ahvolga solgan bo'lsa, oila, bola chaqamni halol mehnat bilan topishimga imkon bermagan bo'lsa va mani haligi qo'shtinoq ichida Putin boqayotgan bo'lsa, Rossiya boqayotgan bo'lsa, nima uchun? Va yana bitta jihati bor. Tepada o'tirganlarni hammasini bola-chaqasi allaqachon Amerika, Shvetsariya fuqaroligini olib, bu vatanga xiyonat agar hisoblansa, xiyonat qilib bo'lgan bir sharoitda. Nima uchun men o'zimga berilgan, yaxshiroq yashashim uchun bolalarimga berilgan imkondan voz kechishim kerak?
Nazaridan men bularni hech qachon qoralamayman. Men bularni tushunamanki, nimaga iqtisodiy inqirozlik, o'sha yetti svet gazi, buni hammamiz bilamiz, bular noilochna ishlayapti o'tdi. Lekin men boshqa narsasini aytmoqchiman. Bularni masalan hech kim qoralamaydi. Chunki birinchi qoralaydigan bizning hukumat elitamizga yaqin bo'lgan oilalari chet elda bekinib yashayotgan, ularni nomidan laganbardorlik qilib, millatparvarlik qilib gapirayotganlarni qoralash lozim. Lekin bu narsa boshqa tomonlama. Bu Rossiya hududi shu odamlar uchun o'rta kelajakda qulay joy bo'lib qoladimi, O'zbekistonga alternativ joymi yo'qmi, hozirgi qisqa vaqt ichida bo'lishi mumkin, lekin kelajak 2-3-4-5 yil ichida bular o'zi boshqa siyosiy o'yinni, boshqa siyosiy inqirozni nimasiga aylanib qolishi mumkin.
Rahmat. Rahmat, yana suhbatdoshlarimizga qaytamiz. Mehribon odam ko'p deyapti, marhamat.
Juda ko'p navbat kutib turgan.
Marhamat.
Anvarjon ko'p gapirib yubormayaptimi shu qilib?
Yo'q, Anvarjonning gaplari aynan bugun kerakli dozada bo'lyapti. Rahmat.
Hozir biz bilan aloqada o'sha voqealar qaynayotgan
Qrimdanmi?
Ukrainadan Jasurbek.
Assalomu alaykum Jasurbek.
Assalomu alaykum.
Marhamat, siz qanchalik Rossiya fuqaroligiga nomzodsiz?
Men xudo xolasa kelasi yil o'qishimni Rossiya perevod qildirib, xudo xolasa olmoqchiman men ham Rossiya fuqaroligini.
Nima, qaysi omil eng asosiy belgilovchi mana shu qarorda?
Birinchi men omil O'zbekistonda men ish topolmayman. Rostini aytsam, O'zbekiston bo'yicha mening mutaxassisligim bo'yicha ish yo'q. Agar men mutaxassisligim bo'yicha O'zbekistonga kamida 20 ming, 30 ming dollar berib ishga kirish kerak, poraxo'rlik.
Ha, demak siz yurist bo'lsangiz kerak.
Ha, yurist emas, men ekonomikman.
Ha. Aha. Ikkinchi omil, marhamat, sanab bering.
Ikkinchi omil, g'oz meni bu yerda ota-onam berdi meni o'qish uchun, uydagi bor narsani sotishyapti. Endi mol, qo'y, hamma narsani sotishdi. Men o'shani chiqarib berishim kerak.
Shu pasportingizni almashtirmasangiz, shu ikkala ishni qila olmaysizmi?
Yo'q, faqat qila olmayman. O'zbekistonda buni umuman iloji yo'q. Men ko'rdim, O'zbekistonda darajasi qizil diplom bilan aniq qilganlar ustachilik qilib mol boqib yuribdi.
Demak, iqtisodiy omillar belgilovchi omil bo'layapti. Boshqa masalan, ijtimoiy, bir milliy tuyg'ular qandaydir rol o'ynaydimi bu qaror berish jarayonida yoki umuman ular yo'qqa chiqqanmi?
Men o'ylayman, birinchi qorin to'ygandan keyin bunaqa narsalar xayolga keladi. Qorin och bo'lsa, qorin anaqa bo'lsa, qanday qilib boshqa narsani o'ylash mumkin?
Agar ertaga O'zbekistonda qandaydir o'zgarish ro'y berib, bir kun kelib O'zbekiston Rossiyadan yaxshiroq bir mamlakatga aylansa, shunaqa bir ehtimolni ham inobatga olasizmi? Bola-chaqangiz uchun, kelajagingiz uchun? Yo, bu mutlaqo bir pessimistmisiz O'zbekiston kelajagi haqida?
Bunaqa turishni ishonmayman, rostini aytsam.
Rahmat. Jo'q, odamni umidsizlikka tashlamang unchalik.
Yo, rostini aytsam, mana ko'ryapsiz, svet yo'q, gaz yo'q.
Demak, mana shu ijtimoiy tanglikka bir isyon sifatida Rossiya fuqaroligiga o'tmoqchi aftidan aksar o'zbekistonliklar agar o'tishadigan bo'lsa.
Navbatdagi yigitimiz ham talaba yigit Londondan.
Londondan assalomu alaykum. Siz albatta yo'q deysiz. Londonni ko'rgan yigit
qayerdan bilasiz?
Rossiya fuqaroligi nima qiladi? Qani gapiringchi?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalom, marhamat.
Yaxshimisizlar? Yo'q, men umuman teskari fikrlayman, naboratman.
Nimada, olmoqchimisiz Rossiya pasportini?
Yo'q, siz bilasizmi, birinchi navbatda o'zbeklarga birinchi variant bu O'zbekistonda o'zida qolish, shunaqa fikrlayman.
O'zbekiston o'zida qolsa, demak O'zbekiston duch kelayotgan bugungi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy muammolari qaysidir ma'noda yechimiga bir xizmat qilish kerak bo'ladi. A bizning o'zbeklar ana shu yechimdan qochib, Rossiyaga, boshqa joyga chiqib ketyapti.
Yechimdan qochishgani, chunki biz o'zbeklarning qon-qonimizga singib ketgan, chunki men Yevropada 10 yildan beri, Londonda 10 yildan oshdi yashayman. Birinchi navbatda o'zimizda, agar juda ham chuqurlashadigan bo'lsak, masalan o'zimizda ayb, qonunga bo'ysunmaymiz, hech qanaqa qonun chetlatishga harakat qilamiz. Har bitta o'zbekda qoniga singib ketgan narsa.
Mana siz 10 yildan beri Londonda yashar ekansiz. Britaniya fuqaroligini olasizmi? Yo'ldingizmi?
Yo'q, hali olganim yo'q. Olish niyat yo'q. Nimaga? Masalan, hozir nima uchun kerak menga Britaniya fuqaroligi? Nima uchun? xuddi o'sha Britaniya fuqarosi nima qilish kerak bo'lsa o'sha ishni qilyapman. Nima uchun kelaman O'zbekistonga?
O'zbekiston fuqaroligidan nimaga voz kechmoqchimasiz? Mana ko'pchilik aytayapti, menga O'zbekiston hech qanaqa imkon bermayapti. Nima kerak menga bu pasport deyapti. Siz nimaga voz kechmoqchimasiz?
O'sha imkonni bermayaptimi yoki imkon bermasligini o'zimiz yaratyapmizmi?
Imkonni so'ramayapmizmi deng?
Xuddi o'sha qonunni talab qilyapmizmi yoki fuqaroni berib o'rgatib qo'yib, keyin chetdan voydot deb o'zimizcha ana qilib turamiz masala. Nima deb o'ylaysiz men savolim?
Demak, masalaning yechimi O'zbekiston ichkarisida, O'zbekiston ichkarisidagi
borish. Asli xalqdan, xalqdan. Birinchi, ikkinchi yana bitta misol keltiraman. Agar alternativa haqiqatdan chindan og'ir bo'lsa O'zbekistonda, chindan variant bo'lmasa, nol bo'lsa, Yevropa yoki boshqa davlatlarga nisbatan Rossiya ikkinchi alternativ bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki tarixda oxirgi 20 asr qarasak, birinchi jahon urushi, ikkinchi jahon urushida birga bo'lganmiz. Qanaqaligini bilamiz u millatni, qanaqa odamligini, chunsam tilini yaxshi tushunamiz. Qolganlarga nisbatan Rossiya bizga ikkinchi alternativ bo'lishi mumkin.
Rahmat sizga, rahmat. Mana suhbatimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Umidbek, siz bilan boshladik, siz bilan tugatmoqchiman. Zotan siz tarixchi yigitsiz. Mana bir soat davomida eshitgan suhbatdoshlarimizning birortasida Rossiya imperiyasi bizni o'sha beshikdagi bolalarimizga chaqirib, ota-bobolarimizni qirib, bizni yurtlarimizni bosib olib, bu yerda 130 yildan ko'proq mustamlakachilik siyosatini yurg'izgan Rossiya imperiyasiga qaytish men uchun bir milliy millatim uchun bir g'ururimga bir qandaydir oriyatimga tegadi degan fikr umuman yangramadi. Nahotki millat xotirasi shunchalik tez unutiladigan narsa.
Aytmoqchimanki, insoniyat shunday mavjudotki, u doim qayerda yaxshi bo'lsa, o'sha yerda yashashga harakat qiladi. Kimdir Londonda yashagisi kelsa, marhamat, kimdir Koreyada yashagisi kelsa, u ham uning ishi. Hozirgi dunyoda, hozirgi bir
global dunyoda,
global dunyoda u yoki bu mamlakatga ko'chib o'tgan bilan aytaylik, men Rossiya fuqarosiman, men Rossiyada yashayman, lekin men qon-qonimgacha butun vujudim bilan men o'zbekman. Men hech qachon harakat qilamanki, masalan, o'z farzandlarimni, tilimni tariximni, o'zimning ota-bobolarim tarixini hammasini saqlab, ularga yetkazishga harakat qilaman. Bu qayerda yashash menimcha belgilamaydi odamni. U xoinlik, sotqinlik degan so'zlar bu qolib ketdi.
Mutlaqo, mutlaqo.
Imperiya davri ham va imperiya ota-bobolarimizda bo'lgan davr ham o'zgarib ketdi. Hozir insonlarning maqsadi, turmush tarzi o'zgardi va shunga moslab
Demak, bugun global iqtisod milliy xotirani ham o'chirib tashlab, asosan uni pragmatik bir nima desam ekan, fikrlash mashinasiga aylantirdim.
Men yana bir narsani aytib, mana quloq solib chiqdim, mana ekspertlarni ham tinglovchilarimiz ham quloq solib bir bu yerdagi mutaxassislar bilan ham suhbatlashib ko'rdim bu masalada. Ularning fikri nima deb o'ylaganda, ular ham asosan bu qabul qilinayotgan qonunni tanqid ostiga olib siz o'ylaysiz, hozir ukrainaliklar hammasi pasportini otib Rossiyaga ko'chadimi deb o'ylaysiz. Bunday bo'lishiga biz ishonmaymiz, deyapti. Sababi Rossiya hozirgi e'tibor bering, qachon bu qonun loyihasi kiritilayotgani? Qrim voqealari. Ya'ni o'z harakatlarini legitimlashtirish, ya'ni ko'pchilik qrimliklarga fuqarolik berib ana biz qrimliklarni himoya qilyapmiz deyish uchun ertaga mabodo agar biror nima
va agar bu fikringizni rivojlantirsak ertaga istalgan paytda hokimiyat almashinuvi o'z zarariga bo'lguday bo'lsa ayni shu karta bilan Markaziy Osiyoga ham yana o'sha ekspansiyasini davom ettirish vositasi bo'la oladi degan xulosaga kelishyapti juda ko'pchilik kuzatuvchilar. Umidbek, Anvarjon, katta rahmat bugungi suhbatimizda qatnashganlaringiz uchun. Afsuski bugun suhbatimiz ham nihoyasiga yetdi. Tezgina tugadi. Ammo bu fikr mulohazalarini bugungi suhbatimizda qatnashish, fikr bildirish imkoni tegmaganlar marhamat qilib ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga yo'llashlari mumkin. Qolaversa, Odnoklassniki, Facebook, YouTube va Twitter orqali o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik onlayn jonli muloqoti xizmatingizda. Marhamat, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali bu suhbatlar ishtirokchisiga aylaning. Kelasi dushanbaga qadar xayr, sog' bo'ling.